Kita sekarang sampai kepada berita keenam, yang terakhir dari seri ini, yaitu mengenai hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Dan ini merupakan berita ketiga dari kelompok hidup bersama Trinitas Ilahi, yakni mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Di dalam percakapan atau persekutuan atau pembicaraan atau pemberitaan kita pada umumnya, kita biasa menggunakan istilah Allah Tritunggal dan juga Trinitas Ilahi sebagai sesuatu yang sama. Dan secara umum dan secara keseluruhan, keduanya memang sama. Kita tidak salah ketika kita menyebutkan istilah ini. Namun, terdapat sebuah waktu ketika kita perlu membuat perbedaan berdasarkan pada wahyu. Pada wahyu yang telah disingkapkan. Karena itu, kita akan memulai berita ini dengan perbedaan tersebut. Allah Tritunggal, kata-kata itu. Allah Tritunggal, utamanya mengacu kepada persona atau pribadi Allah di dalam kealahannya. Allah Tritunggal adalah Allah di dalam kealahannya. Dan dirinya sebagai Allah. Kemudian, ekspresi Trinitas Ilahi sebenarnya utamanya mengacu kepada sebuah atribut dari Allah, yakni Tritunggal dengan T kecil. Jadi atributnya adalah Trinitas Ilahi, pada utamanya termanifestasikan di sepanjang Perjanjian Baru, mulai dari Allah yang melalui proses dan rampung sempurna menjadi Roh Pemberi Hayat yang Al-Muhid. Trinitas Ilahi beroperasi di dalam kita. Dan mungkin ini akan membantu kita di dalam pemahaman kita. Katakan terdapat seorang laki-laki di sini atau seorang perempuan di sini. Kemudian ciri-ciri dari orang tersebut adalah setia. Maka kita mengatakan bahwa dia atau laki-laki atau dia perempuan adalah setia. Tetapi jika Anda memperhatikan jauh lebih dalam pada seseorang yang Anda benar-benar kenal, maka Anda mengatakan orang ini di dalam dirinya adalah sebuah kesetiaan. Jadi kesetiaan akan mengacu kepada persona. Dan setia mengacu kepada ciri-ciri, atribut dari apa yang diperhidupkan oleh persona tersebut. Kemudian kita akan membicarakan dua hal lainnya. Baru kita nanti akan masuk ke dalam garis besar yang akan saya baca. Kemudian saya akan fokus ke beberapa hal krusial di dalam tiap bagian. Dan itu adalah di dalam penyaluran ilahi, Allah memiliki hasrat hati untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita, menyusun kita dengan hayat dan sifatnya. Ini dikerjakan oleh Trinitas Ilahi, penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi. Dan bagi mereka yang menuntut dan mengejar perkara ini, kita juga perlu menyadari bahwa seluruh Alkitab seutuhnya adalah terkonstruksi oleh Trinitas Ilahi. Dan pada setiap bagian, setiap ayat di dalam Perjanjian Baru, mengacu kepada Allah atau kepada Bapa, Putra, Roh itu adalah mengacu kepada penyaluran secara pengalaman. Dan sekarang kita akan membahas mengenai hidup bersama Trinitas Ilahi. Pada berita 2 dan 3, kita membahas hidup di dalam Trinitas Ilahi, contohnya Yohanes pasal 15, mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku artinya kita sedang hidup di dalam Trinitas Ilahi, dan aku di dalam dia. Inilah Trinitas Ilahi di dalam Kristus sebagai roh itu, hidup di dalam kita. Kemudian di dalam berita 5, kita dapat melihat Allah beroperasi di dalam kita. Berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Dan melalui dia beroperasi di dalam kita, ia memampukan kita untuk melakukan kehendaknya, memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk mengerjakan kehendaknya. Sekarang kita masuk pada apa yang kita sebut sebagai mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Dan dengan mengatakan secara penuh, maka ini mengacu kepada penyingkapan dan pewahyuan yang lengkap di dalam seluruh Alkitab. Ini adalah pewahyuan mengenai Trinitas Ilahi yang paling tinggi, paling penuh, paling dalam, paling kaya, paling unggul. Dan kita ingin mengalami Trinitas Ilahi secara penuh. Dan kita ingin menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Jadi, secara utama ini merupakan sebuah pengingat bagi kebanyakan dari Anda, namun juga merupakan sesuatu yang baru bagi beberapa orang. Terdapat beberapa perbedaan yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen antara mengalami dan menikmati. Mengalami Trinitas Ilahi adalah perkara yang sepenuhnya terjadi di dalam roh kelahiran kembali kita, roh perbauran. Apapun yang kita alami, karena kita merasakan, mungkin kita sedang ada sebuah perasaan, ada mood, mungkin kita terinspirasi, ataupun juga tergugah, atau juga karena konsep, kita mungkin mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengalaman. Padahal ini bukan. Pengalaman selalu ada di dalam roh perbauran. Jadi kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Tetapi menikmati, tidaklah roh yang menjadi bagian yang terutama, melainkan di dalam jiwa kita sebagai sebuah organ. Bukan hayat jiwa kita, bukan ego kita tentu saja, namun jiwa kita sebagai sebuah organ yang berfungsi. Dan jiwa sebagai organ yang sedemikian memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah mengekspresikan Kristus yang tinggal di dalam kita. Inilah kenapa kita harus diperbarui di dalam pikiran roh kita, kemudian kita perlu diubah, ditransformasi ke dalam gambar yang sama dengan Kristus yang bangkit dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan lainnya, sehingga Kristus yang ada di dalam roh kita dapat diekspresikan melalui jiwa kita. Tetapi jiwa juga memiliki fungsi kedua yang sangat penting, dan ini sangatlah berhubungan dengan diri kita di zaman ini. Apakah kita kelak akan diangkat sebagai mempelai perempuannya? Apakah kelak kita akan meraja bersama Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun? Dan ketika kita berbicara mengenai hayat jiwa, akan kehilangan hayat jiwa, menyangkal hayat jiwa kita. Itulah hayat jiwa, hayat dari jiwa, yang mencari dan mengejar hal-hal di dunia, di dalam daging, yang mendatangkan rasa gembira bagi ego dan bagi jiwa. Itu bukanlah yang sedang kita bicarakan. Dan Tuhan membuatnya menjadi begitu jelas di dalam Matius pasal 16, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian rela untuk kehilangan hayat jiwanya, yaitu kehilangan kesenangan diri yang alamiah dan yang telah jatuh demi diri Tuhan. Kita tidak sedang menyiksa diri kita di dalam cara pertobatan diri kita, membuat diri kita terasa buruk, itu adalah cara-cara agama dan pertapaan. Sebaliknya, kita sedang mengikuti Tuhan, berapapun harganya, adalah demi dirinya. Kemudian di dalam kitab Markus juga menyebutkan bahwa kehilangan hayat jiwa ini adalah demi Injil. Dan mereka yang hidup sedemikian mengalami Kristus di dalam roh perbauran, mengalami Trinitas Ilahi melalui menjadi satu roh dengan Tuhan, dan juga mengikuti Tuhan dalam kasih, kesetiaan, serta berapapun harga yang harus dibayar. Ketika Tuhan datang, jiwa yang telah menderita demi Tuhan, sekarang diselamatkan dari mereka, dan Tuhan berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kita harus jelas bahwa kita sedang membicarakan baik mengalami maupun menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Sekarang, garis besar ini memiliki 3 halaman, dan sebenarnya, kedepannya ini akan menjadi 3 berita sidang istimewa. Yang satu adalah dari Romawi 1, Matius pasal 28 ayat 19, kemudian berita kedua dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13, dan berita ketiga adalah dari Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 5. Tetapi saya mempresentasikan ini kepada pemulihannya adalah sebagai dokumen yang berguna untuk dipelajari lebih lanjut. Namun garis besarnya bukanlah berita yang dibicarakan. Berita yang dibicarakan tentu berasalkan dari membaca garis besar, namun terdapat beberapa hal krusial di mana terdapat beban berita ini. Dan disitulah kita akan lebih fokus membahasnya. Baik, Romawi 1. Wahyu yang paling jelas tentang Trinitas Ilahi dalam Perjanjian Baru adalah dalam Matius pasal 28 ayat 19. Yang berbicara tentang membaptis, tanda kutip, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Walaupun Allah itu satu secara unik, tetapi ada 3 persona, Bapa, Putra, dan Roh. Di satu aspek, Matius pasal 28 ayat 19, membicarakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di aspek lain, dalam ayat ini, hanya ada satu nama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Subbutir di bawah menjelaskan pernyataan di atas. 1. Nama adalah total keseluruhan dari diri Ilahi yang sama dengan personanya. Jadi Tuhan berkata dengan tepat, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam nama, ke dalam persona Allah Tritunggal, dan nama itu adalah totalitas dari persona Ilahi. Kita harus ingat akan hal ini. Karena ketika kita dibenamkan ke dalam air, ketika kita dibaptis, itu merupakan tindakan yang sangat cepat. Di dalam air kita dibenamkan dalam air, kemudian kita keluar dari air. Namun, sesuatu yang kekal tengah terjadi di situ. Kita sedang dimasukkan ke dalam nama persona dari Trinitas Ilahi. 2. Satu nama ini mencakup 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mewahyukan bahwa Allah adalah 3 dalam 1. Membaptis orang beriman ke dalam nama Allah Tritunggal adalah membenamkan mereka ke dalam segala adanya Allah Tritunggal, dan membawa mereka ke dalam persona Allah Tritunggal, sehingga mereka bisa memiliki satu kesatuan organik dengan persona ilahi ini. Pada butir ini kita perlu tekankan, kapanpun kita membaptis kaum beriman yang baru, mereka yang membaptis, kaum saleh yang berkumpul berdoa, kita perlu memiliki doa yang penuh kuasa berdoa, bahwa kita sedang membaptis orang baru ini ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang ini sedang dibawa masuk ke dalam kesatuan yang organik dengan Trinitas Ilahi, kesatuan yang kekal. Mereka kini ada di ruang lingkup yang berbeda. Dan butir C adalah beban utama yang ada pada bagian garis besar berita ini. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah satu perkara yang dalam. Sekarang kita membahas dari sisi pengalaman. Apa yang Tuhan inginkan bagi pengalaman kita dari hari ke hari adalah realisasi bahwa kita sekarang ada dalam kesatuan yang organik dengan persona ilahi, Trinitas Ilahi. Tidak peduli bagaimana perasaan kita, tidak peduli bagaimana kita terkadang diseret oleh musuh, kita memiliki kegagalan. Hidup kita ada dalam kesatuan yang organik. Dan hanya di dalam kesatuan yang organik inilah kita dapat mengalami dan menikmati Bapa kita. Rasul Yohanes, di dalam surat kirimannya yang pertama, dia berkata mengenai persekutuan. Dan dia berkata, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Dan saya minta Anda untuk mempertimbangkan, tanpa ada kecenderungan untuk introspeksi di dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan Kristen Anda hingga kini, berapa banyak waktu Anda memiliki persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Dan ketika kita lihat di bagian kedua nanti, bahwa roh itu ada dalam aspek praktis dari persekutuan. Karena itu inilah sebabnya kita perlu melihat baptisan ini sebagai hal yang dalam. Satu, dalam Matius pasal 28 ayat 19, kedalam, kata kedalam, menunjukkan kesatuan. Saya ulangi, kita telah dibawa masuk ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dibaptis ke dalam nama Allah Tritunggal adalah ditaruh ke dalam kesatuan yang mistikal dengan Dia. Dan disesuaikan, dengarkan ini, dengan apa adanya Allah ke dalam diri kita. Jadi sekarang, saya berdiri di sini, Anda duduk di sana. Di manakah kita? Kita ada di dalam nama. Dan kita tidak hanya mengatakan ini secara biasa saja. Kita ada di dalam nama Allah Tritunggal. Kita ada di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita ada dalam kesatuan yang organik. Kita telah dicangkokkan, okulasikan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan ketika kita menikahi Tuhan, moga-moga di dalam pesta perjamuan pernikahan, kita akan ada di dalam sebuah kesatuan yang kekal, tidak berkesudahan, tidak terpisahkan dengan Trinitas Ilahi di dalam Kristus sebagai roh itu. Dan hari demi hari, Tuhan menggembalakan kita, berdoa bagi kita di dalam ministrinya, kemudian Allah di dalam pemerintahannya, sedang melatih kita lagi dan lagi untuk hidup di dalam kesatuan ini. dan ini adalah kesatuan yang mistika. Mohon jangan salah kira ketika kita mengatakan mistikal, ini berasal dari sesuatu yang dikatakan oleh kaum Saleh Parubaya yang mengira bahwa ia memiliki sesuatu kontak langsung dengan Tuhan. Bukanlah demikian. Ketika kita bicara mengenai mistikal, ini adalah sesuatu yang sama seperti ruang lingkup mistikal. Sesuatu yang melampaui ruang dan waktu. Sesuatu yang melampaui hal-hal materi. Sesuatu yang melampaui hal-hal yang secara fisik terlihat. Dan dengarkan, karena kita hidup di dalam nama ini, dan kita ada di dalam kesatuan, maka ini sungguh menakjubkan. Kita dapat menerapkan apa adanya Allah ke dalam batin kita. Sekarang saya mengira Anda mungkin mengatakan hal yang sama mengenai kehidupan Anda pribadi dengan Tuhan, dan ini adalah sesuatu yang positif, dan di mana saya berada sekarang pada pukul 13.20 di sini. Dan kebanyakan dari waktu itu, saya tahu bahwa saya perlu Trinitas Ilahi, saya perlu Hayat Ilahi, saya perlu Anugerah, saya perlu Kristus. Namun kebanyakan waktu, saya tidak tahu mengenai apakah yang saya perlukan, tetapi Allah tahu, Tuhan tahu. Dan selama kita tinggal di dalam kesatuan ini, yang terjadi adalah seluruh aspek mengenai apa adanya diri Allah ditransmisikan ke dalam kita. Dan dengan cara ini mengacu kepada pemberitaan di sidang istimewa yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah jerilelah kita akan Kristus yang Al-Muhit. Secara luaran kita melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh seseorang. Sebuah kehidupan yang normal. Namun di dalam batin kita, kita dapat menerapkan sesuatu dari Allah Tritunggal, Trinitas Ilahi itu. Kemudian makna sesungguhnya dari butir D adalah mereka tidaklah dibaptis ke dalam Allah Tritunggal di dalam kealahannya. Ini tidak mungkin. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius, bahwa Allah kita tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri. Kita tidak dapat seenaknya datang ke sana, kita dapat hangus dengan segera. Namun Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan telah rampung sebagai Trinitas Ilahi. Dan kita telah dibaptis ke dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan telah rampung. Perintah yang diberikan dalam Matius pasal 28 ayat 19 diberikan oleh Tuhan Yesus setelah dia masuk ke dalam kebangkitan, yang adalah perampungan dari proses Allah Tritunggal. Ini sangatlah penting. Tuhan tidak memberitahu mereka sebelumnya dalam Matius ketika ia mengutus mereka pergi. Ia tidak melakukan hal itu. Namun setelah kebangkitannya, setelah ia menjadi roh pemberi hayat yang Al-Muhit, setelah ia naik secara tersembunyi kepada Bapa, sehingga Bapa dapat melihat kebaruan dari Sang Putra sebagai putra sulung Allah, maka sekarang kita membaptis orang dan kita sendiri telah dibaptis dengan kesatuan kita dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan telah rampung. Subbutir di bawah akan menjelaskan lebih lanjut. Allah Tritunggal telah melalui satu proses. Ini merupakan salah satu kebenaran yang terbesar yang ada di dalam pemulihan Tuhan. Dan salah satu dari pembeda terbesar dari ministri perjanjian baru dari para rasul dan pengajaran yang mutlak atau absolut dari ministri zaman ini adalah bahwa kita percaya Allah. Di dalam kealahannya, dia adalah Tritunggal, ia tidak berubah. Tetapi, kita juga percaya pada apa yang diwahyukan di dalam perjanjian baru, bahwa Allah telah melalui proses di dalam ekonominya. Dan perampungan dari proses ini adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitannya adalah kelahirannya sebagai putra sulung Allah. Kita semua dilahirkan kembali ketika ia dibangkitkan. Dan kini ia telah melalui proses sehingga sekarang kita mengalami dan menikmati Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan telah rampung. Sini kita menyebut Allah Tritunggal karena ini mengacu kepada kealahan yang ada di dalam Kristus. Dari kitab Kolose kita dapat membaca ayatnya bahwa sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kini kita adalah kesatuan dengan Allah yang telah melalui proses. Satu, Allah Tritunggal yang dimulai dengan inkarnasi, mencakup kehidupan insani, dan penyaliban, dan rampung dengan kebangkitan. Dalam kebangkitan, Kristus, perwujudan Allah Tritunggal, menjadi roh pemberi hayat, perampungan dari Allah Tritunggal, agar kaum beriman dibaptis ke dalam Trinitas Ilahi. Ini seharusnya dapat memperluas pandangan kita, bahkan hingga di sisa yang ada di tahun ini, akan ada lebih banyak orang yang diselamatkan. Injil Kerajaan akan mengalami kemajuan. Mereka akan menyerukan nama Tuhan, mereka akan dilahirkan darinya. Mereka akan mengaku seperti di dalam Roma 10. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Putra Allah. Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah anak Allah. Dan ya, sekarang engkau mengarahkan saya. Ini adalah perintah dari Tuhan yang saya akan taat. Saya telah dibaptis untuk menguburkan manusia lama dan ciptaan lama. Tetapi sekarang saya menyadari dan saya mengucap syukur kepadamu untuk membantu saya menyadari bahwa saya telah dibaptis ke dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan telah rampung. Dan yang perlu saya lakukan hanyalah menyeru namanya dalam kehidupan sehari-hari, menghirup dia ke dalam, dan meminum dari roh itu, mengontak dia melalui firman. Ini adalah pandangan yang cukup segar akan Matius pasal 28 ayat 19. Nomor 3 adalah pengutaran yang sangat penting. Dibaptis ke dalam persona Trinitas. Ke dalam persona Trinitas adalah dibaptis dalam roh Al-Muhit yang rampung. Yang adalah perampungan akhir dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Ini adalah dibaptis ke dalam kekayaan Bapa. Ke dalam kekayaan Putra. Dan ke dalam kekayaan roh itu. Mengapa? Mengapa tidak ketika Anda sedang bersama Tuhan atau Anda sedang menunggu selama beberapa menit di lampu merah? Mengapa Anda tidak berdoa sebagai seorang yang belajar? Tuhan, apakah kekayaan Bapa? Saya tidak mau hal ini hanya menjadi kata-kata belaka yang terdapat di dalam garis besar berita ini. Saya mau menjadi orang yang mengalami dan menikmati kekayaan Bapa dan kekayaan Putra dan kekayaan roh itu. Mungkin apabila Tuhan dapat bersuara dan berkomunikasi dengan kita, mungkin ia akan berkata, akhirnya, kamu berdoa juga untuk hal ini. Aku telah bersyafaat untukmu selama ini. Aku ingin memperkaya kamu dengan kekayaan Bapa, kekayaanku, kekayaan roh itu. Dan bagianmu itu sungguh nyata. Kamu adalah bagian dariku. Kamu ada di dalamku. Maka kontaklah saja diriku. Dan aku akan mengimpartasikan beberapa kekayaan kepadamu. Dan Anda akan ada sebuah perasaan ketika Anda hadir di sidang meja Tuhan. Anda memiliki meja Tuhan yang sejati ketika Anda memegang roti dan cawan. Anda akan ada sebuah perasaan. Saya tidak datang ke sini dalam keadaan yang melarat. Terdapat kekayaan dari Allah Tritunggal, Trinitas Ilahi itu di dalamku. Yang tidak ada di dalamku beberapa minggu yang lalu. Kemudian B kecil. Sebagai orang-orang yang telah dibaptis, kita sekarang berada dalam kesatuan organik dengan Allah Tritunggal. Itulah mengapa Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Ia tidak berkata, masuklah ke dalamku. Ia berkata, tinggallah dalamku, datanglah padaku. Latihlah rohmu untuk mengontakku, untuk menjadi satu denganku. Kamu telah mengambil sebuah langkah awal. Aku telah melalui proses untuk ada di dalammu. Aku telah mengatur supaya kamu dapat dibaptis ke dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan telah rampung. Karena itu sekarang mohon, supaya kamu tidak menjadi pasif. Dan latihlah rohmu tidak peduli bagaimana perasaanmu atau situasi apapun tengah terjadi. Kontak saja diriku. Dan apakah yang akan terjadi? Kamu akan ada di dalam kesatuan yang organik ini. Karena itu, apapun yang dimiliki Bapa, apapun yang dimiliki Putra, dan apapun yang diterima Roh itu, menjadi milik kita. Inilah yang ada di dalam hati Tuhan, yaitu menyalurkan dirinya sebagai Trinitas Ilahi ke dalam kita. Tentu saja dengan sebuah sasaran untuk membangun gereja tubuh Kristus. Saya juga ingin menunjukkan bahwa seluruh pengalaman yang disingkapkan di dalam ketiga bagian dalam garis besar berita ini, itu adalah personal, namun juga ada di dalam konteks tubuh Kristus. Siapapun yang individualistik, seorang yang penyendiri, seorang yang mandiri atau merdeka, tidak akan dapat mengalami ini dengan banyak, mungkin sedikit, karena Allah itu penuh rahmat. Namun ketika kita sebagai anggota dari tubuh, ranting di dalam pokok anggur, bukan hanya kita yang merupakan ranting di dalam pokok anggur, di sana terdapat berbagai ranting, dan kita semua ada di dalam persekutuan. Dan semakin kita menyadari bahwa kita ada di dalam tubuh secara organik, maka kita akan semakin mengalami apa yang dibahas di dalam bagian pertama ini. Dan semakin kita mengalami Trinitas Ilahi yang disingkatkan dalam Matius pasal 28 ayat 19, maka kita akan semakin mengenal tubuh. Ini sungguh merupakan sebuah siklus yang indah. Sekarang kita masuk ke dalam Romawi 2, kita ada sebuah perpalingan, kita mengikuti Rasul Paulus pada butir ini. Mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Mengapa tidak kita berdoa untuk hal ini? Tuhan, kami berdoa. Saya berdoa untuk diri saya secara pribadi terlebih dahulu. Saya berdoa untuk pasangan saya, berdoa untuk anggota keluarga saya. Saya berdoa untuk seluruh komsale di gereja di Anaheim. Saya berdoa untuk semua komsale di California. Saya berdoa untuk semua komsale di seluruh bumi. Di mana kita dapat berpartisipasi secara penuh. Jika Anda bertanya pada saya bagaimana mengalami dan menikmati secara penuh Trinitas Ilahi ini, maka saya akan berkata, saya tidak dapat menjawabnya. Saya masih dalam proses belajar. Namun, saya tahu lebih penuh sekarang daripada 10 tahun yang lalu. Dan ini akan menjadi lebih penuh lagi pada 1 Januari 2022 daripada sekarang 28 atau 29 Oktober ini. Betul tidak? Namun, kembali lagi tidak peduli berapapun tanggalnya, ini adalah sesuatu yang sangat real untuk dialami. Dan sukacita itu akan datang. Sukacita itu datang. Galatia pasal 5 berkata bahwa buah roh itu, yang pertama adalah kasih, kemudian sukacita. Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah adalah keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Sukacita yang penuh, apakah ini? Mari kita kejar bersama, mari kita berdoa agar hal ini dapat dikerjakan. Doa kita perlu seturut dengan firman, maka tangan Tuhan akan mengikuti. Mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh adalah berbagian dalam kasih Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. A. 2 Korintus pasal 13 ayat 13 memperlihatkan kepada kita tiga persona dalam tiga aspek. Allah Bapa, kasih. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasih karunia. Dan Roh Kudus, persekutuan. Dan kita akan lihat, dan saya menyebutkannya sekarang di dalam pengalaman, bahwa kita akan menjadi kasih bersama Bapa, dan kasih karunia di dalam Putra, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Namun di sisi lain sebenarnya, di dalam pengalaman kita, dimulai dari roh itu. Kita ada dalam persekutuan dengan roh itu. Itulah sebabnya Yohanes sangatlah berbeban di dalam surat kirimannya yang pertama. Kami menuliskan ini supaya kamu memiliki persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Putranya, Yesus Kristus. Dan seluruh surat kiriman ini menunjukkan bahwa kaum saleh dapat hidup dalam persekutuan ini. Dan di dalam persekutuan roh itu, kita memiliki kasih karunia yang cukup dari Sang Putra dengan segala suplai dan kenikmatannya. Kemudian, kita dibawa lebih jauh lagi kepada sumber dari kasih karunia, yakni kasih. Dan di dalam Injil ini, Rasul Yohanes membicarakan mengenai kasih karunia dan kebenaran atau realitas. Tetapi di dalam surat kirimannya yang pertama, ia membawa kita ke dalam Allah Tritunggal dalam Trinitas Ilahi, menunjukkan kepada kita bahwa sumber dari kasih karunia adalah kasih. Sumber dari kebenaran atau realitas adalah terang. Dan banyak yang berkata kepada kita, Allah itu kasih. Allah itu terang. Dan ini cocok dengan sebuah ayat di dalam Efesus pasal 2, di mana Paulus memiliki urutan yang sama, yaitu roh itu, melalui Putra, memiliki jalan bagi kita kepada Bapa. Dan saya mengatakan hal ini bukan sebagai catatan tambahan, karena ini adalah bebannya. Bapa kita telah menunggu selama berabad-abad akan adanya para penyembah yang sejati, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan saya secara personal, sebagai saudaramu, dan sebagai sesama anggota tubuh Kristus, saya sungguh mendambakan dan menantikan sidang meja Tuhan yang memiliki dua tahapan. Yang pertama adalah mengingat Tuhan dengan pujian, penyembahan, dan doa kita. Kemudian kita melanjutkan dengan menyanyikan sebuah kidung selama 3 menit kepada Bapa dan berkata sampai jumpa. Tidak. Kita menyembahnya. Kita ada di atas sumber, berada di dalam sumber itu. Kita ada di dalam kasih itu sendiri. Kita ada di dalam terang itu sendiri. Kita hidup di dalam siklus ini. Kasih, kasih karunia, persekutuan. Persekutuan, kasih karunia, kasih. Inilah yang akan diberitakan beberapa butir di bawah yang dapat membantu kita untuk melihat lebih jauh lagi. Oke? Kasih Allah, Bapa, adalah sumber. Karena Allah adalah asal mula. Kasih karunia Tuhan adalah saluran dari kasih Allah. Karena Tuhan adalah ekspresi Allah. Dan persekutuan roh adalah penyaluran kasih karunia. Penyaluran kasih karunia Tuhan dengan kasih Allah. Karena roh itu adalah transmisi dari Tuhan dengan Allah bagi pengalaman dan kenikmatan kita akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sungguh sebuah pernyataan. Saya serahkan pada Anda untuk mendebhatekannya, untuk mendoakannya. Moga ini berbicara sendiri bagi kita. Jadi kita dapat berlanjut ke butir C. Kasih, kasih karunia, dan persekutuan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 terkait dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Matius pasal 28 ayat 19. Jadi karena kita ada di dalam kesatuan yang organik dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita sekarang ada di dalam tingkat kondisi di mana kita mampu untuk mengalami dan menikmati kasih Allah, kasih karunia Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. 1. Kasih karunia Tuhan adalah diri Tuhan sendiri sebagai hayat kepada kita bagi kenikmatan kita. Salah satu ekspresi yang umum adalah menikmati Kristus. Tetapi saya yakin Tuhan ingin kita maju dan ada di hadapannya, dan menyadari bahwa saya sering mendengar hal ini. Namun berapa banyak saya menikmatinya? Sekarang adalah Sabtu malam. Anda dapat mempertimbangkan bahwa hari itu dimulai di malam hari. Saya suka mempersiapkan diri saya untuk sidang esok. Saya menengok kembali seminggu yang telah berlalu. Berapa banyak saya menikmatimu? Aku cukup menikmatimu. Namun Tuhan, bahwa aku lebih lanjut, saya ingin menjadi real. Saya ingin menjadi real bagi suamiku, bagi istriku, bagi anak-anakku, bagi cucu-cucuku, bagi semua kaum saleh di dalam pemulihannya. Kita tahu begitu banyak hal, kita perlu mengetahuinya. Namun sekarang apa yang kita ketahui harus menjadi begitu real. 2. Kasih Allah adalah diri Allah sendiri sebagai sumber kasih karunia Tuhan. Kita dibawa ke dalam sumbernya. Dan kita perlu rasul seperti Yohanes yang tinggal di dalam sumbernya. Dia tidak hanya di dalam Injilnya bersaksi bahwa Allah di dalam Kristus sebagai roh itu mencapai kita. Sekarang sebagaimana Tuhan menubuatkan seperti di dalam Yohanes pasal 14. Pada hari itu, kebangkitan, kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa dan kamu ada di dalamku. Artinya kamu ada di dalam Bapa sekarang juga melalui ada di dalamku. Apakah ini real bagimu? Apakah ini secara pengalaman real dan penuh kenikmatan? Bahwa akan saya ada di dalam Bapa, dalam Putra. Juga ia berkata, dan aku akan ada di dalammu. Dan ia baru saja memberitahu kita bahwa Bapa ada di dalam dia. Maka Trinitas Ilahi itu ada di dalammu. Dan kamu ada di dalam Trinitas Ilahi melalui aku. Dan sekarang kamu menjamah sumbernya. Saya menanti apakah yang akan terjadi. Ini seperti mimpinya Ron ataupun imajinasinya. Saya baru saja bagikan kepada Anda. Apakah yang akan terjadi jika esok, besok bagi Anda di zona waktu manapun, semua orang dalam pemulihan Tuhan menghabiskan 20 menit di dalam sumber kasih karunia. Hanya dengan tinggal di dalam Kristus, di dalam sumber kasih. Apakah yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Persekutuan macam apakah yang akan kita miliki? Pemberitaan Injil seperti apakah? Pelayanan seperti apakah? Sidang seperti apakah? Karena ini sebenarnya sedang terjadi. Inilah beban dari seluruh sidang istimewa ini. Beban dari berita ini. Bahwa ini benar-benar terjadi pada kita. Dan tujuannya adalah untuk mendorong dan memotivasi kita. Kita tidak sedang menghakimi dan mengkritik siapapun. Kita semua adalah orang-orang yang sedang belajar. Mari kita lanjutkan. 3. Persekutuan roh adalah roh itu sendiri sebagai transmisi dari kasih karunia Tuhan dengan kasih Allah bagi partisipasi kita. Saya percaya Tuhan sedang bersyafaat untuk hal ini. Supaya roh itu memiliki jalan untuk bergerak di dalam kita. Dan mengalir di dalam kita. Dan membawa kita ke dalam kasih karunia Tuhan dan kasih Allah. 4. Kasih Allah Bapa diekspresikan dalam kasih karunia Kristus Sang Putra. Dan kasih karunia Kristus Sang Putra ada dalam persekutuan Allah Roh untuk ditransmisikan kepada kaum beriman. Melalui persekutuan Roh Kuduslah, kasih karunia. Kasih karunia bisa mencapai kita. Beberapa minggu yang lalu, pada sebuah sidang ministry firman hari Rabu, saya membawakan sebuah berita mengenai meraja dalam hayat oleh kasih karunia atas dosa, maut, dan Satan. Dan kita tahu, melalui Roma pasal 5 ayat 17, melalui keadil benaran dan kelimpahan kasih karunia, kita meraja dalam hayat. Dan ayat 21 berkata, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kita semua benar-benar sungguh memerlukan kasih karunia yang sangat berlimpah. Paulus berkata bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Namun supaya kita dapat menerima kasih karunia, kita perlu ada di dalam persekutuan Roh Kudus, menjadi satu roh dengannya. Dan B berkata, kasih karunia Kristus berasal dari kasih Allah, dan kasih karunia ini ditransmisikan kepada kita dan masuk ke dalam kita melalui persekutuan Roh Kudus. Saya sungguh percaya bahwa saat ini juga saat saya sedang berbicara, imam besar kita, seturut peraturan Melkisedek yang ada di dalam ruang Maha Kudus, memikul diri kita semua di hadapan Allah. Ia tidak pernah berhenti berdoa syafaat bagi kita. Ia terus berdoa supaya kita dapat mengalami 2 Korintus pasal 13 ayat 13 secara terus-menerus. Sama seperti aliran darah di dalam tubuh kita mengalir terus-menerus. Inilah yang normal. Dan apa yang normal di dalam tubuh Kristus adalah ketika aliran Roh Kudus itu terus terjadi terus-menerus tanpa henti. Dan semakin kita mengalami hal ini, semakin kita ada dalam persekutuan. Dan saya berharap ketika kita bersama-sama dan saudara ini ada di sana, saya hanya berharap supaya kelak ada waktu di mana ia dapat membagikan. Bagaimana ia dapat berkata, aku tetap menjaga sukacitaku di tengah situasi sedemikian. Dan saya tidak mau menebak, namun ia hidup di dalam tubuh. Dan ia menderita sedemikian rupa, sehingga ia menjamah hayat. Dan hayat itu mengalir dari dalamnya ke dalam tubuh di waktu yang bersamaan. Dan anggota tubuh seperti saudari Lee, dan lainnya berdoa baginya. Dan tubuh ini menyuplainya. Ini sungguh real. Hati saya terjamah hanya dengan memikirkannya. Dan C. Untuk mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan, kita perlu berada di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan sewaktu kita menikmati kasih karunia Tuhan, kita mengecap kasih Allah. Ini adalah pengutaran Saudara Lee. Kita mengecap. Terkadang ketika kita menikmati makanan yang sehat, kita mungkin berkata, ini sungguh kaya akan rasa atau lezat. Tuhan ingin kita mengecap secara pribadi. Dan sekarang saya tahu apa itu kasih. Saya mengenal Allah. Ia adalah kasih. Ini tidak lagi menjadi sebuah doktrin bagiku. Ini tidak hanya sekedar kebenaran objektif. Pasti ada dasar untuk pengalaman. Ini real bagiku. Dan Tuhan, saya ingin hidup di dalamnya. Saya ingin memperhidupkannya. Saya ingin kasih ini disempurnakan. Sehingga saya mampu mengasihi semua kaum saleh tanpa perbedaan. Dengan kasih yang sama, mengasihi semua manusia dan memiliki hati untuk keselamatan mereka. Bahkan orang paling fasik sekalipun yang mungkin sempat Anda lihat sekilas di dalam berita, mereka masihlah manusia, mereka masih hidup. Saya rela Joe Biden tersebut itu diselamatkan. Kiranya semuanya yang berkuasa itu diselamatkan. Mereka adalah manusia. Ada yang lebih daripada sekedar politik. Selamatkan mereka. Selamatkan lebih banyak di California. Kita memiliki kasih lebih banyak kepada mereka yang belum kita kenali. Dan pada akhirnya kita akan mengasihi musuh kita. Kita tidak sedang ingin menekan perasaan yang kita miliki. Kita mau melawan balik. Kita mau Allah menghakimi. Kali ini secara spontan berdoa. Sama seperti Stefanus berdoa ketika ia dirajam batu sehingga mati. Bapa, ampunilah mereka. Inilah yang didoakan oleh putra di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia tidak berdoa. Bapa, belalah aku. Hakimilah mereka. Kirimkan mereka ke lautan api. Tidak. terdapat wilayah yang tidak terukur yang didukakan pada kita, bahwa kasih yang adalah Allah itu sendiri. Untuk mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan, kita perlu berada dalam persekutuan Roh Kudus. Saya baca ini lagi, saya tahu. Dan sewaktu kita menikmati kasih karunia Tuhan, kita mengecap kasih Allah. Dan akhir dari bagian ini, di pada Trinitas Ilahi ada sumber, saluran, dan aliran. Sumbernya, mata airnya adalah kasih Allah. Apakah tidak ada mata air di dalam Anda sekarang? Ya, ada. Bapa mata air ada di dalam Anda sekarang. Ia ingin meluap. Dan ini mengantarkan kita ke butir berikutnya. Dua, salurannya, aliran keluarnya adalah kasih karunia yang diekspresikan dan disampaikan kepada kita oleh Kristus. Dan tiga, alirannya adalah Roh Kudus sebagai persekutuan, transmisi, sirkulasi dari kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa. Ini adalah nasib kita. Ada sungai yang mengalir, mengelilingi Yerusalem baru, mengalir ke seluruh kota. Kita dapat mengatakannya sebagai kota persekutuan. Ini adalah tujuan kekal kita. Kita mau lebih dan lebih lagi sekarang. Dan ini membuat kita makin bersiap-siap dan berjaga-jaga bagi kedatangan Tuhan. Dan kita akan layak untuk Ia terima ke dalam pesta perjamuan pernikahan. Karena firman ini menjadi begitu real bagi kita. Ia damba untuk menikah. Namun mempelai perempuannya harus bersiap sedia. Ia harus menjadi matang. Ia harus mengenal suaminya sekalipun belum pernah melihatnya. Dan ia hidup di dalam realitas yang akan dimanifestasikan. Dan juga, Tuhan berdoa supaya akan ada kelanjutan aliran hayat di dalam kita. Kita hidup berdasarkan aliran ini. Ketika kita mengatakan sesuatu, memikirkan sesuatu, segera kita rasakan. Ini dapat menghentikan aliran. Maka kita hentikan. Dan kita tidak jadi mengirim chat itu. Kita hapus. Dan kita tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Lebih dan lebih lagi, sungai itu dengan sumber yang ada di tahta akan mengarahkan semuanya. Apa yang kita katakan dan lakukan. Saya menantikan hal ini. Kita akan belajar bersama. Ini adalah perkara tubuh. Sekarang kita berpaling ke dalam kitab Wahyu. Dan kita ada di ruang lingkup yang berbeda. Kita tidak dipisahkan. Maaf, kita tidak pisahkan. Anda ada dua ayat utama, namun kita harus menyadari di manakah kita, dan lebih lagi, seiring zaman ini akan berakhir, kita hidup di dalam realitas dari apa yang disingkapkan di dalam kitab Wahyu. Hidup di bawah Kristus yang bertahta, yang mengerjakan otoritas pemerintahannya, atas segala sesuatu dan semua orang baik di bumi maupun di surga. Dan terdapat wahyu yang khusus mengenai Trinitas Ilahi di awal kitab Wahyu ini. Dan kita juga perlu sekali lagi secara korporat pengalaman akan Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 5. Pengalaman dan kenikmatan akan Trinitas Ilahi secara penuh dirampungkan. Sekarang kita masuk ke dalam perampungan. Oleh Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, ini adalah Bapa. Oleh tujuh roh, ini adalah roh itu. Dan oleh Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan penguasa raja-raja bumi. Kita perlu mengalami dan menikmati Allah Bapa sebagai Dia yang ada, yang dulu ada, dan yang akan datang. Kita perlu mengalami tujuh roh, roh yang diintensifkan. Dan kita perlu mengalami Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, sebagai yang sulung dari antara orang mati, sebagai Dia yang mengalahkan maut. Dan kita mungkin sampai pada ayat ini menjelang akhir, yang semakin dekat, 21 menit lagi, saya mendapatkan jawab saya, oke? bahwa kita akan mengalami ini lebih dan lebih lagi, dan bahwa Tuhan berkata ketika Yohanes tersungkur di kakinya, dia diambil alih, dia meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, "Jangan takut, akulah yang hidup. Saya telah mati dan sekarang saya hidup. Dan saya memiliki kunci kematian dan Hades, alam maut. Jangan biarkan kematian memerintah." Itu masih beroperasi dalam ciptaan lama, tetapi otoritas ada padaku. Aku ingin kamu mengenal aku sebagai anak sulung dari antara orang mati. Dan aku ingin kamu memiliki keyakinan bahwa saat ini aku adalah penguasa raja-raja di bumi. Anda mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya tentu tidak mengerti apa yang terjadi di negara ini dan tempat-tempat lain. Tetapi ada seorang penguasa. Dan kita perlu berdoa sebagai gereja kepada penguasa ini. Minggu demi minggu. Dengan doa yang dipertinggi. Agar dia akan menjalankan otoritasnya. Atas semua pemerintahan. Semua hal yang terjadi demi kepentingan engkau. Sekarang kita membaca sisa garis besar ini. A. Wahyu pasal 1 ayat 4 membicarakan Allah sebagai dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Pengantarannya agak misterius. Tapi ini adalah Trinitas Ilahi. Inilah Allah Tritunggal yang sedang dalam tindakannya dengan sifatnya sebagai Tritunggal. Ini adalah penyempurnaan dari ekonomi Allah. Inilah makna nama Yehova. Dalam bahasa Ibrani, Yehova berarti aku adalah aku. Saya rasa saya punya waktu untuk memberi Anda versi mini dari pengalaman yang satu ini. Sedikit lebih dari 50 tahun yang lalu, beberapa dari kita telah bermigrasi ke Chicago. Saya masih berusia 31 tahun, tidak tahu banyak. Dan kemudian pada suatu hari Sabtu, saya tidak tahu mengapa, saya baru saja berbicara dengan Tuhan, saya berkata, saya ingin melakukan perjalanan dalam pemikiran saya, karena segala sesuatu pasti ada asalnya. Jadi saya hanya ingin menelusuri kembali pemikiran saya, untuk mencari tahu apa asal-usul Allah. Dan begitulah saya. Mungkin malaikat saya sedang tertawa dan berdoa dengan tergesa-gesa. Lagi pula, gembala saya tahu apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan saya hanya menelusurinya kembali sampai saya bisa. Sekarang tidak ada alam semesta, tidak ada malaikat. Apakah sumber Allah? Dan kemudian ayat ini datang. Aku adalah. Aku adalah. Aku adalah aku. Dan saya akan menggambarkan perasaan batin seperti ini. Bahwa saya sedang mengendarai mobil berkecepatan tinggi. Dan kemudian, entah bagaimana, saya menabrak gunung. Saya hanya merasa, saya bertemu sang aku adalah untuk pertama kalinya. Dan sekarang saya dapat mengatakan setidaknya, sampai batas tertentu, saya tahu aku adalah, dan saya juga tahu, saya bukanlah. Saya tidak mencoba untuk menjadi rendah hati sekarang. Sang aku adalah segalanya. Dan aku sebagaimana aku bukanlah apa-apa. Kristus benar-benar adalah Al-Muhid. Dia sebagai aku adalah menandakan bahwa dia adalah yang ada. Dari kekekalan sampai kekekalan. 2. Allah adalah satu-satunya yang adalah. Satu-satunya yang memiliki realitas adalah. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, bahwa siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi jika saya sedang dalam percakapan dengan seorang ateis atau apapun, percakapan, bukan debat, percakapan yang masuk akal, mereka berkata, saya tidak percaya ada Allah. Dan saya akan berkata, nah, Anda memiliki pemikiran yang salah. Makhluk ada. Malaikat ada. Allah adalah. Dia adalah. Itu yang perlu Anda lihat. Itu akan menembus batasan dalam pikiran Anda. Allah adalah. Dan siapapun yang datang kepada Tuhan, termasuk kita semua, harus percaya bahwa Allah adalah. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 6, Allah adalah. Dan kita harus percaya bahwa Dia adalah. Sebagai Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang itu adalah Kristus yang akan datang, Allah adalah yang swa-ada dan kekal ada. Dia yang tidak bergantung pada apapun selain dirinya sendiri, dan Dia yang ada secara kekal, tidak memiliki permulaan ataupun akhir. Dan hayat seperti apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Hayat kekal. Hayat kekal. Hayat dari Sang Aku Adalah. C. Percaya bahwa Allah adalah. Adalah percaya bahwa Dia adalah segalanya bagi kita. Dan bahwa kita bukanlah apa-apa. Di musim panas setelah pelatihan kedua tentang bilangan, di mana ada pesan tentang otoritas dan pemberontakan, saya mendapatkan beberapa surel atau email dan pesan yang sangat jahat dan mengerikan. Hal itu tidak mengganggu saya sama sekali, karena saya telah belajar dari 1 Petrus pasal 1. Ketika Tuhan difitnah, ketika mereka menghujat Dia, Dia tidak bereaksi. Dia hanya menyerahkan segalanya kepada yang benar. Saya hanya melakukan hal yang sama. Dan seorang wanita muda, dia pasti masih muda, dan namanya, saya tidak percaya adalah nama aslinya, karena namanya Lilith. Disebut 1 kali di dalam Alkitab, itu adalah nama iblis. Dan dia berkata di antara banyak hal, kamu bukan apa-apa. Dan aku berharap aku bisa mengatakan sesuatu padanya. Saya tidak memiliki pimpinan untuk menulis. Saya akan berkata, siapapun Anda, saya ingin Anda tahu, saya tahu bahwa saya bukan apa-apa sebelum Anda lahir. Dan itu adalah pembebasan yang nyata bagi saya. Saya bukan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan kerendah hati buatan. Itu fakta. Karena Allahku adalah. Kristus saya adalah Al-Muhid. Roh di dalam saya adalah roh pemberi kehidupan. Yang mencakup segalanya. Jadi saya senang bahwa saya bukan apa-apa, bahwa saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini membuka diri saya bagi Allah Tritunggal, Trinitas Ilahi, yang adalah segalanya. Dan saya percaya bahwa Dia adalah. Dia adalah. Dia adalah. Aku adalah. Oke, percaya bahwa Allah adalah menyiratkan bahwa kita bukanlah. Sekarang tolong jangan katakan ini hanya sebagai tanggapan luaran terhadap sebuah berita. Anda perlu menyadarinya. Ini akan membebaskan Anda. Anda tidak akan berkecil hati lagi. Kamu tidak akan kecewa. Anda tidak akan mengekspresikan. Anda tidak mengharapkan apapun untuk keluar dari Anda. Semuanya keluar dari pokok anggur. Kita tinggal di pokok anggur. Semua yang kita butuhkan ada di pokok anggur. Saya sangat senang. Saya sangat senang menjadi apa-apa. Sekarang saya ada dalam posisi di mana saya dapat menyerap Dia, yang adalah segalanya, sedikit demi sedikit. Sesuai kemampuan dan kebutuhan saya, Dia harus menjadi satu-satunya yang unik dalam segala hal. Dan kita tidak boleh menjadi apa-apa dalam segala hal. Oh, ini saya tidak tahu mengapa, saya sangat senang membaca ini. Saya sangat suka cita. Anda akan sadar suatu hari Anda akan siap untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi jangan berpura-pura, jangan berakting. Anda akan memiliki kecelakaan mobil Anda sendiri dan kemudian itu akan menjadi nyata bagi Anda. Allah adalah. Dia adalah. Dan Dia akan selalu begitu. Dan kita akan bersama dengannya. Bergantung padanya selamanya, karena kita memiliki hayat yang sama seperti yang saya miliki. menakjubkan. B. Wahyu pasal 1 ayat 4 berbicara tentang ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi sekarang, ketujuh roh, mata anak domba, ada di hadapan tahtanya, melaksanakan semua keputusan tahta di bumi. Tapi saya katakan lagi, tahta sedang menunggu doa kita. Tahta tidak akan bertindak, bahkan untuk melaksanakan keputusan melalui tujuh roh, kecuali gereja berdoa menurut Allah. Anda membaca Wahyu pasal 8, Anda memiliki Kristus sebagai malaikat lain yang membawa pedupaan dengan banyak dupa, dan dupa dimasukkan ke dalam mangkuk emas orang-orang kudus, itulah doa mereka. Tuhan membutuhkan doa dari kita yang merupakan mangkuk emas. Kemudian Kristus dalam kenaikannya akan menambahkan dupa, dan kemudian tahta bereaksi melalui tujuh roh yang bergerak di seluruh bumi. 2. Tujuh roh dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 tidak diragukan adalah satu roh Allah, karena mereka ditempatkan di antara Allah Tritunggal. Para tujuh adalah angka kelengkapan dalam operasi Allah. Begitu juga tujuh roh haruslah bagi pergerakan Allah di bumi. Sekali lagi, Allah ingin bergerak di bumi sebagai tujuh roh. Tidaklah cukup bahwa kita hanya mengetahui hal ini tentang Allah. Oh, sekarang saya mengerti Allah ingin bergerak. Sekarang kita perlu langkah selanjutnya. Bagaimana dia akan bergerak? Dia bergerak melalui kita. Saya membahas ini dalam pesan pertama di Itero yang terakhir. Kita bisa membatasi Tuhan atau kita melepaskan Tuhan. Dia menciptakan kita dengan kehendak. Semakin kita satu kehendak dengan dia dalam doa kita dan dalam segala hal lainnya, semakin dia dapat mengalir dan ketujuh roh akan mengalir keluar. Dalam esensi dan keberadaan. Roh Allah adalah satu. Dalam fungsi dan pekerjaan yang diintensifkan dari operasi Allah, rohnya adalah tujuh kali ganda. 4. Sebutan tujuh roh menunjukkan bahwa roh itu telah diintensifkan tujuh kali ganda. Roh ini mengintensifkan seluruh unsur roh itu. Keilahian, inkarnasi, penyaliban, kebangkitan, realitas, dan kasih karunia. Bukan hanya tujuh mata memandang kita dan tujuh pelita menyala. Itu diintensifkan tujuh kali lipat dari hayat, roh hayat. Dari kasih karunia, roh kasih karunia. Realitas, roh realitas. Keinsanian Yesus, apapun yang dia butuhkan. Inilah sebabnya saya mendorong. Seperti yang Tuhan pimpin, orang-orang kudus. Yang lebih tua, yang agak putus asa, atau seseorang yang telah pergi selama beberapa dekade, dan mereka datang dan kita bahagia, kemudian musuh menyerang mereka dan berkata, maaf, sudah terlambat. Untuk memberitahu mereka, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan belalang. Dan Anda mengizinkan tujuh kali lipat roh bekerja di dalam Anda. Saya yakinkan Anda, dia dapat melakukan lebih banyak dalam seminggu daripada yang Anda harapkan akan dia lakukan dalam setahun. Kita hanya terbuka kepadanya untuk langkah terakhirnya. Menurut Wahyu pasal 5 ayat 6, tujuh roh Allah adalah tujuh mata dari anak domba. Oh, saya bertanya-tanya apa yang dilakukan para teolog tentang hal ini. Ya, Allah adalah tiga, tetapi sekarang roh adalah mata anak. Tapi itulah Alkitab. Kristus saya, Kristus Anda, memiliki tujuh mata sekarang. Dan jangan takut dengan tujuh mata. Dia tidak akan hanya seperti memata-matai Anda. Ya, dia akan melihat Anda. Matanya menyala-nyala. Tetapi kita akan membaca ini sebentar lagi. Dia ingin mentransmisikan dirinya kepada Anda. Dia ingin memputrakan Anda untuk mengkristuskan Anda. Dia ingin membuat Anda sama seperti dia. Biarkan dia melakukannya. Jangan takut. Terbuka saja kepada anak domba dengan tujuh mata, tujuh roh. Kita datang kepadanya apa adanya dengan Kristus sebagai realitas persembahan dan melalui darah-Nya yang berharga, dengan keberanian kita masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Tuhan, inilah aku. Engkau adalah anak domba di atas tata dengan 7 mata. Dan Tuhan, di pihak saya ingin berada di 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Aku ingin melihatmu. Aku hanya ingin melihatmu sekarang. Untuk melihat kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, aku ingin Engkau hanya melihat aku dengan 7 matamu. Dan garapkan diri-Mu ke dalamku demi tubuh, untuk kerajaan, untuk manusia baru, untuk mempelai wanita, mempelai perempuan. Kristus sebagai anak domba yang menebus di atas tahta, memiliki 7 mata, yang mengamati dan menyelidiki, untuk melaksanakan penghakiman Allah atas alam semesta. Dia tahu apa yang terjadi di gedung putih, dia tahu apa yang sedang terjadi, matanya ada di sana, untuk menggenapkan tujuan kekal Allah yang akan rampung dalam pembangunan Yerusalem baru. Seorang saudara memberitahu saya bertahun-tahun yang lalu ketika saudara-saudara yang setia di barat laut berdoa selama bertahun-tahun agar Tuhan bergerak di dunia berbahasa Rusia, mereka membawa kepada Tuhan dalam doa orang-orang tertentu yang berkuasa dan berdoa, dan 7 mata bergerak. Dan dalam 1 tahun saya belajar dari seorang yang saya kenal, yang merupakan warga negara Rusia, bahwa dalam 1 tahun, bum, 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 sebuah perubahan. Bukan karena orang-orang di bumi memiliki perasaan politik, tidak, itu daging. Tetapi mereka satu dengan administrasi Allah, dan membuka jalan bagi Tuhan untuk melakukan apapun yang Dia ingin lakukan. Tujuh roh sebagai 7 mata anak domba juga adalah untuk mentransfusikan. Ketika Kristus memandang kita dengan 7 matanya, mata-mata ini yang adalah 7 roh itu, akan mentransfusikan unsur Kristus dan diri Kristus sendiri ke dalam kita bagi transformasi kita. Betapa Allah yang kita miliki. Dia adalah Sang Aku Adalah. Dia segalanya. Kita bukan apa-apa. Sekarang kita memiliki 7 roh. 7 mata anak domba yang mentransfusikan Kristus ke dalam kita. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir. Wahyu pasal 1 ayat 5 berbicara tentang Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Sebagai saksi Allah yang hidup dan setia, Kristus adalah Dia yang mempersaksikan Allah, bukan hanya dengan perkataan dan tindakannya, tetapi juga dengan apa adanya Dia. Dirinya adalah kesaksian Allah. Dan ini akan menjadi kenyataan bagi kita. Diri kita. Bukan hanya apa yang kita katakan dan lakukan. Diri kita akan bersaksi tentang apa itu Allah Tritunggal. Diri Kristus sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Mengacu kepada kebangkitannya. Dia adalah Sang Hidup. Dia yang telah mati. Dan yang sekarang hidup selama-lamanya. Memiliki kunci maut dan alam maut. Kita tahu dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18, ketika Tuhan sekarat di kayu salib, Dia mati dalam daging, tetapi esensi ilahi, keilahian roh, menguatkan Dia, menghidupkan Dia, dan di dalam roh itu Dia turun ke jurang maut, dan Dia menyatakan kepada para malaikat jahat yang ada di sana, mereka sangat jahat sehingga mereka sudah berada di penjara, dan memproklamirkan kemenangannya atas pemimpin mereka. Bagaimana Dia menghancurkan iblis di kayu salib. Dan kemudian ketika Dia berjalan keluar, Dia mengambil kunci-kuncinya. Aku menaklukkan kematian. Sekarang kunci-kunci alam maut dan Hades, alam maut, ada di tanganku. Dan saya akan memastikan orang-orang kudus saya yang menderita. Siapa saya? Aku adalah kebangkitan. Aku adalah hidup. Aku adalah Kristus yang telah bangkit. Saya memiliki kunci-kunci kematian dan Hades, alam maut. Itu ada di tanganku. Jangan takut. Terbuka saja kepadaku. Dan biarkan aku menjadi apa adanya bagimu. 3. Dalam kenaikannya, Tuhan Yesus adalah penguasa raja-raja di bumi. Saya suka ini. Oh, engkau adalah penguasa para presiden, para perdana menteri, para diktator. Jadi, kita berdoa saja. Lagi dan lagi saya mengatakan ini di pihak kita. Tuhan, laksanakan pemerintahanmu. Setelah melewati inkarnasi kehidupan insani penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan, dia telah bertahta mengatasi semua raja. Tuhan Yesus yang bertahta sedang memerintah atas bumi, seluruh dunia, sebagai penguasa raja-raja di bumi. Hal ini, saudara-saudariku yang terkasih, adalah mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi sepenuhnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, dan sekarang kita memiliki Allah Tritunggal dalam Wahyu pasal 1, dan Tuhan kita dengan 7 mata sedang mentransfusikan dirinya ke dalam kita, dan dia berada di atas tahta sekarang, saat dia mentransfusikan dirinya ke dalam kita, dia memerintah atas seluruh alam semesta, atas seluruh bumi, atas setiap negara, atas setiap pemimpin. Puji dia! Betapa Trinitas Ilahi yang begitu indah yang kita miliki untuk kita alami dan nikmati sepenuhnya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.